Komisár Peter Ledecký stál uprostred rozhádzanej obývacej izby a pozeral na mŕtvolu starého muža, ležiacu na dláške. Zamyslený, navonok bez akýchkoľvek emócií, prehraboval sa ešte stále v mokrých vlasoch. Bol len pár blokov odtiaľto, keď ho vysielačkou vyrozumel operačný, no aj tak mu trvalo vyše hodiny, než sem dorazil. Krátka prehánka s pár centimetrami prvého tohtoročného snehu bohato stačila na to, aby takmer kompletne paralizovala dopravu v celom meste. Zvyšných 100 metrov úzkou ulicou hore musel prejsť pešo. Bolo tu tesno. Starý, vlhký, malometrážny byt bol cítiť typickou starinou a pre tých, čo to dokázali identifikovať, aj krvou. Ešte pomerne čerstvou, s typicky sladkastou vôňou a zvláštne kovovou príchuťou. Dvaja kriminalistickí technici v bielých jednoučelových sterilných overaloch s označením Bratislavského krajského policajného riaditeľstva na chrbtoch zatiaľ ešte len hľadali najvhodnejšie miesto, kde by zložili svoje objemné kufre. Tretí z nich bol v civile a vystačil si len s návlekmi na topánkach a chirurgickými rukavicami. S fotoaparátom v rukách sa snažil zachytiť čo možno najlepší detail vypáčeného sekretára. Niekde na medzi poschodí začul vyšetrovateľa. Vzdychol. Už teraz si v malej izbe začínali navzájom zavádzať. Snažil sa ešte aspoň na chvíľu nevnímať všetok ruch naokolo. Pohľadom sa zastavil na tmavočervenej škvrne vsakujúcej do hrubého koberca. Na okrajoch začala zasychať. O kus ďalej ležala prázdna nábojnica. Aj z miesta, kde stál, dokázal určiť kaliber, no napriek tomu podišiel bližšie, aby sa presvedčil. Nemýlil sa. 7,65 Browning. Z môjho hľadiska je to, myslím, celkom jasné, vyrušil ho lekár. Takmer zvedavo si ho obzrel. Bol nový, v ústave súdneho lekárstva ešte len začínal, ale už sa s ním stretol. Mohol mať okolo 30, no aj tak sa pri pohľade na ňo nevedel ubrániť myšlienke, že je na svoju prácu primladý. Márne sa pokúšal spomenúť si na jeho meno. Príčinou smrti je strelné poranenie v oblasti hrudníka, skonštatoval. Pristúpili bližšie a obaja sa zohli nad telom. Bolo pol tretie po obede, ale pre zatiahnutú oblohu sem z ulice dopadalo len málo svetla. Strela ostala v tele. S najväčšou pravdepodobnosťou zasiahla priamo srdce, možno aortu, ukazoval. Uvidíme na pitve, ale v každom prípade to nemení nič na veci, že by tomu starkému nepomohol ani ten najvčasnejší a najkvalifikovanejší lekársky zákrok. Detektív prikývol. Všetko bolo úplne zrejmé. Kedy? Opýtal sa. Lekár sa vzpriamil, založil si ruky v bok a chvíľu rozmýšľal. Do obeda. Nie dlhšie ako 3 hodiny. Zrátal a hneď pokračoval. Bol na mieste mŕtvy. Jedna rana a koniec. Žiadne iné poranenie som nenašiel. Takže profík? Ozval sa im za chrbtom vyšetrovateľ. Ledecký sa otočil od mŕtvého starčeka k mohutnému chlapíkovi v sivom kabáte, hnedom obleku a zotrasnou leda bolo uviazanou svietivo-oranžovou kravatou. Nemyslím si, odpovedal mu na miesto pozdravu. Poznali sa a pracovali spolu už dlho. Major Chovanec. Pracant, bystrý, svedomitý, dlhoročný policajt. Keby však na svete existovala krajina, v ktorej by sa trestal nevkus, vyfasoval by za svoje viazanky nepochybne do životie.
Ja lenže trafiť niekoho prvou ranou priamo do srdca
nie je z nejakých 2-3 metrov zase až tak ťažké. Skočil mu do reči. Nemal rád predčasné závery. O profesionálnych vrahoch a nájomných pištolníkoch zabíjajúcich podľa akéhosi nepísaného rituálu podsvetia jednou dobre mierenou ranou do srdca už vôbec nie. Podobné úvahy mohli byť podľa neho dobré akurát tak pre novinárov. Aj priemerný, dokonca celkom neskúsený strelec dokáže pri troche šťastia z takej krátkej vzdialenosti trafiť človeka tam, kde je vlastne najhrubší, povedal Ledecký a na chvíľku sa odmlčal. Mohol, ale možno vôbec nemusel vedieť v podobných veciach chodiť. Ukázal na podlahu. Navyše, tá nábojnica, čo tu po sebe nechal. Chovanec pokrčil plecami a od teoretických úvah prešiel radšej k organizačným veciam.
Okrem pár operatívcov, čo ešte behajú po bytovke a zháňajú svedkov, som všetkých z okresu poslal preč. Preberie si to krajský výjazd. Čo sa týka kvalifikácie, je to vražda ako vyšitá.
Ledecký postrehol jeho zachrypnutý hlas. Očividne sa u ňo ozývala choroba.
A isto bude mať pravdu aj v tom,
pokračoval chovanec a kývol hlavou k vypáčenému sekretáru.
Keď poviem, že lúpežná.
Čo sa týkalo procesného hľadiska, nebolo so skúseným vyšetrovateľom o čom polemizovať. Kedy sa do neho pustíte? Obrátil sa opäť na lekára. Mladý súdniar sa pozrel na hodinky.
Ešte dnes, ak mi ho čím skôr dáte priviesť.
Fajn, povedal Ledecký. Pošlem za vami technika. Zaistí mikrostopy spod nechtov a hlavne tú guľku, čo je v ňom.
Mám čakať aj na niekoho od vás?
Odo mňa nie, odpovedal detektív za kriminalistov.
Od nás niekoho pošlem, rozhodol chovanec.
Účasť vyšetrovateľa na pitve sa obísť nedala.
Tak potom o nejakú hodinku a pol u mňa na Antolskej,
ukončil rozhovor lekár. Rozlúčili sa. Chovanec mlčky pozeral na prácu technikov a Ledecký len sťažka potláčal chuť na cigaretu. Po niekoľkých minútach prerušil ticho vyšetrovateľ.
Podľa všetkého išiel po tomto.
Pristúpil k sekretáru. Na zemi pod ním ležala bankovka.
Vidíš?
Zafúčal, ako sa k nej zohol. Ledecký sa nemýlil. Naozaj bol prechladnutý.
A tam je ešte jedna.
Aj on si čupol. Neboli to eurá ani doláre. Zapozeral sa dôkladnejšie. Staré československé koruny? Chovanec prikývol.
Hej, vyzerá to tak. A zrejme ich tu bolo dosť.
Tá bližšie k ním bola ešte predfebruárová z roku 47. Druhú socialistickú 20 korunáčku s jednookým Jánom Žižkom na lícnej strane si Ledecký ešte sám pamätal. S najväčšou opatrnosťou pomáhajúci pritom ceruskou pootvoril vypáčené dvierka. Vnútri ležali poprehadzované albumy podobné tým, v ktorých filatelisti opatrujú poštové známky. Bankovky, čo našli na zemi, vypadli nepochybne z niektorého z nich. 5, zrátal ich. A tam sú tiež. V najspodnejšom regáli boli ďalšie. O niečo menšie, s menej zdobeným obalom, ale za to starostlivo zarovnané. Tie však páchateľa príliš nezaujímali. Detektív kývol na technika v okranom obleku. Pristúpil k ním. Vytiahol jeden z albumov a otvoril ho. Bankovky rôznych veľkostí a farieb, jedna vedľa druhej, každá zastrčená v tenučkej fólii.
Ani sa ich nedotkol.
Podľa všetkého nie, pripustil Ledecký. Ako by celkom presne vedel, po čom ide. Detektív neodpovedal. Na náhodu to naozaj nevyzeralo. Súčasne sa však hneď na začiatku nechcel príliš upnúť iba na jednu z možných verzií.
Vieš si predstaviť, akú môžu mať tie staré prachy dnes cenu?
Spýtal sa chovanec. Znova žiadna odpoveď. Tentoraz preto, lebo nemal ani najmenšej potuchy. Vrátili sa na chodbu.
Aj chodové dvere sú bez akéhokoľvek násilia. A zámka sa zdá neporušená. Podľa všetkého musel poškodený svojho vraha pustiť dnu dobrovoľne, povedal vyšetrovateľ.
Kto ho našiel?
Sused. Asi rovnako starý. Idem odtiaľ. Býva o poschodie vyššie. Tvoji podarení parťáci už ho vyťažujú.
Ledeckého to prekvapilo. Keď prichádzal, ich auto pred domom nevidel.
Myslel som, že sú ešte len niekde na ceste. Došli ešte predo mnou. Parkujú rovno vo dvore.
Tomu mohlo napadnúť. Pripadal si ako hlupák, ktorý nevie, kde má svojich ľudí. A súčasne sa hneval na machráka, že sa ani neunúval poslať mu SMS-ku.
Čo teda hovoríš na tie dvere?
Vrátil sa naspäť chovanec. Myslíš tým, čo hovorím na to, že ten dedo pravdepodobne pustil svojho vraha do bytu, pretože ho poznal? Obaja pozerali na nevyloženú nákupnú tašku so zeleninou, položenú na nízkej skrinke pred sieni. Napríklad niekoho, kto mu doniesol nákup, prikývol.
Presne tak.
Ledecký pokrčil plecami. Mohol aj nemusel. Podľa mňa je na teraz celkom zbytočné o niečom takom uvažovať. Hádam neskôr. Uvidíme.
Chvíľu som sa rozprával so susedou, pokračoval chovanec. Povedala, že by nikomu cudziemu neotvoril.
Zastavil ho posunkom ruky. Stavím sa s tebou, o čo chceš, že len v tejto bytovke nájdeš ešte kopu ďalších, ktorí ti budú svete tvrdiť to isté.